Междуредие, междуредие. Добро утро в Междуредие от мен Йовка Йовчева. Уви, родната политика често ни предлага сюжети достойни за филм, но този път като че ли Атака надмина доста родни сценаристи и произведе наистина нещо достойно за цял сериал. От края на миналата седмица, знаете, тъкат скандалите в партията, след като заместник-председателят Димитър Стоянов, синът на Капка Сидорова, поиска оставката на лидера на Атака. Волен Сидоров видя пък дългата ръка на Борисов и ГЕРБ в опита за преврат в партията му, така го нарече той, и побърза да изгони младият евродепутат от Атака. Но с всичко това събитията не спират. Семейни скандали или след изборното ехо удариха през последните няколко дни партия Атака? И какво всъщност ще се случи с националистическата формация? Затова сега ще разговаряме с нашия събеседник тук, Петър Берон, един от българските политици, може би с най-сериозен стаж в родната политика. Здравейте, господин Берон.
Доброто.
Един от създателите на коалиция Атака е тук в студиото тази сутрин.
Така е.
Преди да поговорим за историята и как беше направена Атака, коалиция Атака, кажете, на какво ви прилича всичко това? Семейните разпри ли дадоха шанс от така напрежението в Атака да избухне по този начин?
Беше само повод да се поставят тия въпроси, но има много по-сериозни неща около националната идея, около политическото развитие на настоящето, отколкото няколко жълти щрихи, които ще минат и ще заминат.
Ще минат и ще заминат, казвате, но така или иначе, ако е верно това, което твърдят някои от депутатите и създателите на Атака, че тя е създадена като семейен тип партия, очевидно ще се разруши, ако в семейството нещата не вървят.
Аз не искам да коментирам изобщо устройството на Атака, тъй като тя е друга партия. Аз съм заместник-председател на Патриотичния съюз защита. В партия Атака никога не съм членувал и никога не бих членувал в никаква лидерска партия. Аз съм принципен противник първо на лидерските партии, където има една единица и всичкото останало е нули. А такива са много партии у нас. Не ги изброявам. Нашата не е такава.
Но като заместник-председател на Съюз защита, вие създавате коалиция Атака преди вота през 2005.
Интерес на истината, беше се създала едно чувство, че има ниша за патриотичния на настроената част от хората. И, и се събрахме в моя кабинет в Принушния музей един ден. Партия Атака още не беше регистрирана, но беше неформално основана вече и на базата на двегодишните предавания по скат под името Атака. Волен Сидеров водеше едни беседи, които бяха доста умни, доста смислени и интересни, и беше набрала скорост тази идея, и аз за това предложих да се формира една коалиция от 5 организации, от които едната още не беше регистрирана. Това беше самата партия Атака, която беше регистрирана през юли. 5 организации, и да се нарича Атака самата коалиция, и Волен Сидеров да бъде председател. Това е мое предложение.
Вие го предложихте,
да,
за лидер.
Аз го предложих, и тъй като партията не беше още регистрирана, тя не можеше да бъде мандатоносител. Нашата също не можеше да бъде, тъй като имаше някои преди това открити някои неведности от предишните избори. Така че станаха мандатоносители две малки партии, които бяха членове на коалицията. След като влезохме в парламента, вече Атака си стъпи на краката и стана каквото стана.
Регистрира се вече като политическа формация.
Като политическа партия, да.
Тогава ли Капка Сидорова пое кормилото на тази партия, по ваше впечатление?
Аз не искам изобщо да разисквам нещата, които са вътре в партия Атака. То си е техна работа. Аз бих казал, че в такава партия никой не бих участвал. И е жалко, че се приватизира една ценна идея, патриотичната идея, зад която според анализите сега около тези избори има някакъв сегмент около 15% от избирателите, които биха припознали тази патриотична идея и биха при едно прилично устройство на тези, които я олицетворяват, биха подкрепили. Но тук се оказа, че се появи едно... На гнила основа беше всичкото. На гнила основа просто. И това не можеше рано или късно да се цъфне по някакъв начин.
Това е, беше на гнила основа?
На гнила основа е семейното устройство на ръководството на Атака, която до голяма степен удовлетворяваше патриотичната идея и Сидеров събра 600 000 гласа на миналите избори президентските. Сега събра колкото свети от Хиподил горе-долу. И което е просто жалко. Защото Сидеров е човек с качества и жалко, че жените така му влияят, но иначе
жените му го провалят, казвате.
Те го издигат. Преди да го провалят, те го издигат първо. Но той е човек, който е така с доста интересни виждания, много от които и аз споделям, но аз не споделям в никакъв случай тези постановки, тези лозунги, с които излезе тяхната партия на тези избори, които до голяма степен отблъснаха гласоподавателите. И аз се чуда кой ги посъветва по този начин да си формулират така един вид постулатите и нещата, които смятат да направят, ако вземат властта. Ако вземем властта, първо ще арестуваме циганските барони. Защо циганските? Защо не всички
криминални
босове? Ще ликвидираме циганската престъпност. Защо циганската престъпност? Ще ликвидираме престъпността. Не може да се прави така, поне публично, и е противозаконно, между другото, да се заклеймява един етнос като престъпници и да не се споменава за останалите. Просто това не върви някакси. Те мислиха, че това ще мине и хората, които са пострадали наистина от разни цигански набежи и проче, ще ги подкрепят единодушно, но това не стана, защото хората като видят един афиш с един изцъклен човек и един лозунг «Знам как да въведа ред», почва да си мисля за някои други работи и се въздържат да гласуват.
Други пък казаха, че подкрепата на Атака за ГЕРБ през тези последни две години объркала така избирателите.
Това също е възможно, но самия ГЕРБ получи много гласове. Така че, да, това също е възможно,
защото
Атака си загуби физиономията през последните години. Подкрепата на ГЕРБ беше правилно общо взето, това, което обясни Волен Сидеров, защото каза, ако ние не го подкрепяме, това значи, че подкрепяме тройната коалиция. Ще дойде тройната коалиция. И това
да изберем по-малкото зло.
Да, беше основателно, обаче подкрепата беше много безусловна и много безпринципна и много така някакси правеше лошо впечатление.
Вчера Слави Бинев каза, това е хватката на Бойко Борисов.
Слушах го.
Волен пострада от това.
Слушах го, Слави. Той, между другото, е прав с това, което каза, че съществия въпрос тук е жизненото равнище. Жизненото равнище на хората. Кой, какво, що, не е толкова важно. Важното е на хората се установи да се гарантира едно прилично съществуване. Защото тук виждаме една хватка, с която за това пуста финансова стабилност се изтисква всичко от най-бедните, не се закачат богатите, нали? И при това положение народа вече почва да изнемогва.
Ще го видим народа, дали ще излезе след седмица.
Народа няма да излиза. Нашия народ, общо взето, е търпелив. Освен това, както казва правилно Бойко Борисов, не се вижда много-много алтернативата. Каза, какво сега вие искате пак да дойде тройната коалиция или двойната? Хората горе-долу не го искат това. Но факт е от друга страна, че кандидатът за президент на ГЕРБ, който взема най-малко гласове от всички кандидат-президенти през всички тия 20 години, всичките, които са станали президенти, никой не е станал с под 2 милиона гласа, на 5% само беше от следващите.
Да ви върна обаче към Атака. Днес се появиха информации, че още 7 депутати може да напуснат групата и до нова година може да няма и такава парламентарна група в Народното събрание. С какво ги държи Волен Сидеров и по ваше време имаше ли страх от него в групата и партията?
Аз мога да говоря само за себе си.
Но пък сте свидетелна.
Естествено, не съм се страхувал никога и от никого, но групата беше 21 души в 40-то народно събрание, 10 души напуснаха или бяха изгонени. Преполовиса групата, на край остава санитарния минимум. Натам върви този път, пак 21 души. И пак натам върви, 6 души вече са напуснали или сключени, даже колко стават вече, аз не знам, но нататък отива. Което явление е уникално между нашите парламентарни групи. Няма такава група, която
такова
да се разпада по този начин. И това трябва да си помисли самия Волен или другите, да си помислят, че за това нещо има някаква причина. Защото до сега причината беше предатели, тема предадоха. Това не е обяснение.
Слави Бина вчера и
има
пред нас
причина.
Каза, не може всички, които си тръгват, да са гадните момчета. Като имаш много проблеми, трябва да се огледаш в себе си.
Как предатели? Това са случайни хора. Това са хора, които възрастни хора, които са със своите убеждения и са дошли по един определен начин. А как са дошли тези сега? Защото когато почна това събрание, Волен казват, уния бяха предатели, сега сме избрали хората по един начин, по който няма да се получи предателство. Ето, че пак се разпаднаха. И то са всички тия слухове за парични фокуси и прочие, за които аз нищо не знам.
Но по ваше време не сте подписвали такива гаранции.
Как ще подписваме?
За миналия мандат.
И дума не може да става. Пък и другите май не са. Но този път са говори, че са подписвали. И това е крайно незаконно, между другото.
За власт, за пари или за любов става дума в цялата тази история?
Всичко е преплетено, защото любовта се гарнира с пари някой път. Не знам, не искам да се задълбочавам, има си хора, които това им е работата, но като цяло, когато нещо е на гнила основа, то накрая се пука. Но идеята си остава, защото патриотичната идея, националната идея, идеята за това, че трябва да бъдем една страна с достоинство, страна, която не се командва от чужди посолства по телефона или иначе, страна, която не пълзи пред Брюксел за помощи с паничката, като някакви просици на Европа и прочее, страна, която не си разчита на чужда помощ, даже да си я слага в държавния бюджет, еди колко си процента чужда помощ, като че ли хората са длъжни, германци, холандци, датчани и прочее, да работят, за да издържат тукашното мангалско общество. Нали, това просто не е редно. И ние трябва да се превърнем в една страна, която стиска зъби, разчита на себе си и работи усилено.
Да, виждате ниша точно там на патриотична формация.
Да,
но последните президентски избори показаха така сериозна фрагментираност на този вод. 2-3 политически субекта пръснаха.
Защото всеки иска да бъде глава на нещо. Всеки иска да бъде нещо, да се чуе.
Виждате ли някой, който може да събере този потенциал на...
Ние подкрепихме като партия защита, Патриотичен съюз защита, ние подкрепихме Краси Кракачанов. Но и там...
И не, там не стига потенциала.
Не стига потенциала. Трябва да се получи някаква за следващото събиране, някаква много разумна и много вдъхваща доверие коалиция, която да излезе пред хората и да им предложи алтернативни решения. Защото аз чух, че виден деятел на ГЕРБ е казал, го цитирам, че следващия парламент трябва да има три партии, ГЕРБ, БСП и ДПС, а всичките останали маници, които са мотаят там в краката им, трябва да ги няма, за да се управлява по-лесно. Ами то, ние 45 години имахме точно такъв парламент. БКП и БЗНС, Георги Трайков. Нали, ако искат това да имат, този филм сме го гледали вече. Нали, затова е демокрацията да има една по-пъстра палитра, където да бъдат представени хората. Даже тези...
Да, ама смятате ли, че ще има такава палитра, като видяхте какво се случи на последните избори?
Смятам, че за година и половина има време разумните хора да се седнат заедно, да си се договорят и да не се пишат всички фюрери, лидери, началници и прочее, а просто всеки да си вложи от своя потенциал, от своите знания, от своя опит, за да изградиме нещо, което наистина да предложи някакви нови пътища на развитие, или пък ако трябва да подкрепиме на ГЕРБ добрите дела, да може да критикуваме това, което е за критикуване, да бъдем някакъв коректив все пак, но да има някаква такава група в Народно събрание, което да може да каже на есмените да си гледат работата и да каже на един чуж посланник No, sir.
Патриотична формация. Между другото, след изборите, мисля, че тук в ефира на Дарик Волен Сидеров даже сам протегна ръка, така, за обединение с останалите, дори и с така, кандидатите на Националния съюз. Стефан Сулаков. Смятате ли, че гледа той към подобно спасение, някакъв вид обединение, за да оцелее в политиката?
Не знам, за сега не сме говорили с него, но Атака има доста много хора в страната. На времето това беше една голяма партия и тези хора с уважавам, смятам за едни добри българи и смятам, че голяма част от тях ще продължат да подкрепят патриотичната идея. Вятърът клати в върховете на дърветата, обаче в
основата стои.
Е тихо.
Въпросът е дали се вижда края на Атака като формация.
Едва ли ще се разпадне толкова лесно, тъй като идеологическата основа е здрава, а структурната основа е гнила. Тоест трябва да се преструктурира, да се направи на друга основа. Не може като изчезне лидера или фюрера, или там който е, зависи на какъв език ще го кажеш, да изчезне и формацията. Каква формация е тогава? Така беше и ДПС, така и Царската партия. Негово величество, хренчиха толкова много. Сега си отиде величеството, видя са къде отиде НДСВ. Колкото и да е куриозно, БСП е тая, която не е лидерска партия в момента.
Да, тя поне има демократични процедури за избор и номиниране. А Волен Сидеров трябваше ли да се оттегли наистина сам или поне да поиска вот на доверие след тези резултати? Щеше ли да спечели от това?
Не искам да му давам предписания. То си е негово решение. Общо взето, вот на доверие се иска в такива случаи, но трябва да се каже, че и други ръководители на партии, голям брой, по една или друга причина, вземаха и още по-малко, по 1% или по половин процент. Аз самия съм бил на президентски избор и аз съм взимал толкова. Като няма пари, да речем, няма възможност да направиш голяма структура, не може да се спечели. Просто има си определени механизми. Тук не е така случая. Тук има други причини. Има други причини.
Карат се за пари, нещо излиза.
Според мен неправилното послание, което отправиха, и единоличното доста гнило ръководство и ролята им през последните 2 години, което си поеха. Значи, това всичкото се събра и се направиха тия малки проценти, които се получиха. И малък брой съветници, малък брой кметове. Те имаха към 260 съветника, имаха по-рано.
Така, да завършим. Нямате, не се ангажирате с категорична прогноза, ще оцелее ли до края на мандата на този парламент?
Не.
Политическата група.
Не мога да гадая,
на Атака.
Да са живи и здрави, да оцелеят, да стоят на здрави позиции, защото националната идея в основата си има много здрави корени и
15% тя, потенциал.
И тя, не само това, тя е опорна на нация в края на крещата. Майкопродавците и космополитите и прочие, това са оттайката на нацията.
Бихте ли се видял с Волен Сидеров, ако днес ви потърси?
С удоволствие. Аз не съм скаран с него. Просто съм му казал, че с тия маниери не може да работим заедно. Обаче винаги с много от нещата, които казва, аз съм съгласен. И затова се събрахме. Не съм съгласен с тия в момента на криво поставени лозунги, защото те наистина не са сериозни в политическо отношение. А иначе, ако се седне и се направи една трезва програма, която да може да се подкрепи и да се следва, защо да не говорим?
може да се рефрешне, както се казва
може
идеята.
Може да се рефрешне, естествено.
Атака. Благодаря ви за този разговор. Петър Берон в Междуредие тази сутрин. Отвъд семейните, жълти, как ги нарекахме?
Има кой да занимава с жълтухата. Ние искаме да занимаваме с по-сериозните неща.
Благодаря ви.